Дхаммапада, раздел 22. Пекло. Той, хто хлусіць, той трапляе ў пекла, як і той, хто чын свой адмаўляе. Роўныя абодва пасля смерці. У ваўчынках нізкія абодва. Сярод тых, што касу носяць, шмат нястрыманых, злых сэрцам. Праз свае благія ўчынкі у пекле зродзяцца такія. Лепш распаленую кулю праглынуць, чым спадаяння жыць, не маючы пры гэтым сціпласці ані сумлення. Ёсць чатыры кары легкадумнаму, што на жонку бліжняга паквапіцца. Трачыць цноту, ложа і павагу ён, і нарэшце у пекле апынаецца. Столькі страт, нярадасная будучыня. Страх не дасць каханкам разняволіцца. І ўладар карае чужаложнікаў. Лепш не бегай ты за жонкай бліжняга. Вострае сцябло няўдала ўхопіш і далонь парэжаш. Сан манаскі апаганіш, і цябе засмокча пекла. Недавершаныя ўчынкі, недатрыманыя клятвы, несумленнае манаства невялікі плён прыносяць. Калі маеш абавязкі, іх выконвай без вагання. Несумленнае манаства цемру мыслі памнажае. Не рабі паскудстваў лепей, бо сумленне закатуе. Лепей добрае рабі ты, пра яго не пашкадуеш. Гэтак, як памежны горад сцерагуць, знутры і звонку. Гэтак сам сябе пільнуй ты, каб не прашлізнуў ні момант. Хто не дбае несупынна, той пасля гаруе ў пекле. Не стыдаешся паскудстваў, а стыдаешся даброчы? Раз благім вучэнням верыш, не народзішся шчасліва. Не баішся страшных рэчаў, а не страшнага баішся? Раз благім вучэнням верыш, не народзішся шчасліва. Не цураешся заганаў, а ўнікаеш беззаганных? Раз благім вучэнням верыш, не народзішся шчасліва. Зразумеўшы ўсе заганы, беззаганнасць ясна бачыш. Раз вучэнням слушным верыш, то і народзішся шчасліва.